Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την τρίτη κατά σειρά εκπομπή εισερχόμαστε ουσιαστικά στα προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου και αξίζει να σημειώσουμε από την αρχή ότι η σειρά έκθεσης των προσώπων και των κειμένων δεν είναι αξιολογική. Το πρώτο κείμενο και το πρώτο πρόσωπο που παρουσιάζεται είναι «Οι Λευκές Νύχτες», το κείμενο, και το πρώτο πρόσωπο, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Κύριε Μέσχο, το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί επιλέξατε την αναφορά σε αυτό το κείμενο και στο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη.
Δεν ξέρω αν μπορώ να δικαιολογήσω την προτίμησή μου προς τον μέγιστον αυτόν συγγραφέα, τον Ντοστογεύσκη. Ωστόσο, όταν είδα τα κείμενα που στο τέλος έκαναν τη σούμα, ο Ντοστογεύσκη, όπως και η δική μας, ο Κάλβος Καβάφης, είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζουν κυρίως για το μέγεθός τους. Δεν ξέρω πόσο κατάλληλος είμαι να μιλήσω για τον Ντοστογεύσκη, αλλά εδώ ήθελα να πω ότι ενώ το βιβλίο του «Οι Λευκές Νύχτες» δεν συγκαταλέγεται μέσα στα μεγάλα του μυθιστορήματα, αυτά που γνωρίζουμε όλοι, δηλαδή το έγκλημα και την τιμωρία, τον ηλίθιο, τους δαιμονισμένους, τους αδερφούς Καραμαζόφ, τις αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων, τους ταπεινούς και καταφρονεμένους, τις αναμνήσεις από ένα υπόγειο. Ενώ λοιπόν οι Λευκές Νύχτες δεν συμπεριλαμβάνονται στα μεγάλα του μυθιστορήματα, ωστόσο όταν το πρωτοδιάβασα, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, μου κέντρισε αφάνταστα το ενδιαφέρον και με συγκίνησε, όπως τότε που τα προηγούμενα χρόνια, νεαρός έφηβος, διάβαζα την παγκόσμια λογοτεχνία για παιδιά στα διάφορα έντυπα. Βεβαίως, με πολύ σεβασμό, πρέπει να πω για τον Ντοστογεύσκη ότι ο Ντοστογεύσκη είναι ο μέγιστος ανατόμος της ψυχής του ανθρώπου. Ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις πραγματικότητες, ενδιαφέρεται πάντοτε για τα κοινωνικά προβλήματα του καιρού του, περνάει από πάρα πολλές δοκιμασίες στη ζωή του, γνωρίζουμε μια δεκαετία απουσία με εξορίες και με καταναγκαστική στρατιωτική θητεία κατόπιν, γνωρίζουμε όλες τις ανέχες τις οικονομικές που πέρασε στη ζωή του, αλλά ωστόσο εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι όλα τα στοιχεία αυτά της προσωπικής του δοκιμασίας, μαζί βεβαίως με το τάλαντο και τη χάρη του, μας έδωσαν τα περίφημα αυτά μυθιστορήματα για τα οποία πιστεύω ότι η ανθρωπότητα οφείλει πολλά στην πορεία της. Επέλεξα λοιπόν τις Λευκές Νύχτες. Είναι μια μικρή νουβέλα που θα έλεγα ότι κινδυνεύει να γίνει μελό. Δεν έχει την τεκμηρίωση της μυθοπλασίας των άλλων μεγάλων μυθιστορημάτων, αλλά ωστόσο και είναι προάγγελος των μεγάλων κατόπιν συνθέσεων του, πραγματεύεται την αγάπη, τον έρωτα και την αγάπη, βασικά στοιχεία των μυθιστορημάτων του, όπως αργότερα όλος εκείνος ο κόσμος του εγκλήματος, των διχασμών, των απέραντων διχασμών των προσώπων των ηρώων του. Αλλά και όχι μόνον αυτά. Ενώ εδώ στις Λευκές Νύχτες μιλάει για την ανιδιοτέλεια του αισθήματος της αγάπης, στο τέλος καταλήγει στη δική του άποψη για τον κόσμο, ότι δηλαδή το αίσθημα και η πίστη μπορεί να εναρμονίσουν το ανθρώπινο σύμπαν. Εκεί ακουμπάει. Και εδώ στις Λευκές Νύχτες, παρότι είναι ένα, θα έλεγα, πρόχειρο κείμενο του μεγάλου Ντοστογεύσκη, να βάλουμε και τα εισαγωγικά στη λέξη πρόχειρο, πιστεύω ότι τα θέματα του από την αρχή παρουσιάζονται στη συγγραφική πορεία του Ντοστογεύσκη. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να πω αρχής γενομένης της συνεντεύξεώς μας σήμερα. Άλλη μια φορά να τονίσω ότι πολλαπλότητα του αισθήματός του κατά εξακολούθησε εξομολογητικός ο τόνος, η αγάπη σαν αγάπη, χωρίς προδοσίες, ολοκληρωμένες στην ιδανική τους μορφή. Ερωτικός παντού και οικοδομημένος στην αμφιβολία του αισθήματος. Η κατάληξη, ο μελαγχολικός τόνος, η δικαίωση του χαμένου του ερωτικού παιχνιδιού. Πράγματι, οι ήρωές του, σ' όλο το φάσμα των κειμένων του, έχουν να κάνουν με μια γενιά πονεμένων, βασανισμένων ανθρώπων. Και δεν είναι μόνο η χριστιανική του άποψη. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντοστογεύσκη είναι αυτός που εγγενιάζει το ρεαλιστικό ρωσικό μυθιστόρημα. Έχει να κάνει και με πάρα πολλά κοινωνικά στοιχεία. Μια αφορμή της εξορίας του είναι το ότι συμμετείχε σε κάποιες συγκεντρώσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ύποπτες από την τότε τσαρική Ρωσία και έγινε αιτία να καταδικαστεί σε κάποια χρόνια πέρα στη Σιβηρία. Λοιπόν, έχω θαυμασμό και μόνο θαυμασμό για τον μεγάλον αυτό συγγραφέα, για το νου του, για την καρδιά του και το έργο που μας άφησε.
Σε αυτή την αγάπη που είπατε υπάρχει μια απέραντη μοναξιά και που θα έλεγα ότι είναι το βάθρος πάνω στο οποίο πατάει και η αγάπη και η συντροφικότητα και η διάθεση για ζωή, για επικοινωνία.
Πολλές σελίδες του έργου του Ντοστογεύσκη ακουμπάνε πάνω στην προσωπική του ζωή. Γνωρίζουμε καλά πια πώς πέρασε αυτό το 60χρονο της ζωής του. γεννημένος το 1821, πεθαίνει το 1881. 60 χρόνια αρκούσαν για να μας δώσουν αυτή την πληθώρα των σπουδαίων λογοτεχνικών έργων του. Ο Ντοστογεύσκη όχι μονάχα γιατί ήταν επιληπτικός, αλλά είχε και την διάθεση του μοναχικού ανθρώπου. Παρότι ύστερα από πολλές γνωριμίες με κάποιους κοσμικούς κύκλους εποχής του, αλλά και με κάποιες γυναίκες, στο τέλος μόνον καταφέρνει να ευτυχίσει με το τελευταίο του γάμο. Είναι η γυναίκα που του συμπαραστέκεται μέχρι το τέλος και του συμπαραστέκεται παρά τις ιδιομορφίες, ας πούμε, της ζωής ενός επιληπτικού συγγραφέα. Λοιπόν, ο Ντοστογεύσκη μόνο στη μοναξά του ορθώνει, οικοδομεί το έργο του μέσα από αυτήν την προϋπόθεση. Ωστόσο, δεν είναι η διάθεσή του να μείνει μόνο στη ζωή. Η διάθεσή του να αγκαλιάσει, να φιλέψει, να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Εκεί όλοι οι προβληματισμοί του και βεβαίως, όπως είπαμε προηγουμένως, όλοι αυτοί οι αμέτρητοι διχασμοί ανάμεσα στη πίστη, στην αμφιβολία, στην αγάπη και στην προδοσία, στην επανάσταση και στην προδοσία της επανάστασης. Θυμάμαι πρόσφατα ένα κείμενό του, «Αναμνήσεις του χειμώνα για κάποιες παρατηρήσεις του καλοκαιριού». Είναι ένα κείμενο που το γράφει όταν ταξιδεύει στη Δύση και ουσιαστικά κρίνει τη Δύση, ουσιαστικά κριτικάρει τη Δύση. Οι παρατηρήσεις του πιστεύω ότι και σήμερα ισχύουν, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται αυτά είναι σπουδαίος. Με τις λευκές νύχτες, για να επανέλθουμε στο κείμενο, αυτό το ελάχιστο που καταχωρείται στα προσωπικά μου κείμενα, θα ήθελα να σας διαβάσω 2-3 παραγράφους, αλλά όλο το κείμενο είναι μια διαπλοκή ανάμεσα στο κείμενο του Ντοστογεύσκη και σε κάποιες δικές μου, αν επιτρέπετε, παρατηρήσεις γύρω από τις λευκές νύχτες. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω 2 λόγια για το story, καθώς λέμε σήμερα, του έργου αυτού, που νομίζω ότι έχει περάσει στο κινηματογράφο από τους Γάλλους κινηματογραφιστές και τουλάχιστον στην Ελλάδα γνωρίζουμε πάρα πολλές, αν όχι όλο το έργο, το περισσότερο. Λοιπόν, οι Λευκές Νύχτες είναι ένα, όπως το λέει ο ίδιος, αισθηματικό μυθιστόρημα και μία δεύτερη παρένθεση από τις αναμνήσεις ενός ονειροπόλου. Είναι η τυχαία σχέση ενός μεσήλικα υπαλλήλου και μιας νεαρής κοπέλας, όπου ανταμώνουν σε ένα γιαφύρι του Πέτρογκρατ, της Πετρούπολης, της τότε Πετρούπολης και της σημερινής, πιστεύω ότι επανήλθε ο όρος. Και από εκεί αυτή η σχέση, αυτός ο δεσμός, διαπραγματεύεται τον αναχωριστικό έρωτα του ήρωα του έργου και η Νάστιεγκα, η ηρωίδα που κάνει το δεσμό με τον Φιοντόρ, είναι η κοπέλα η οποία αγαπάει κάποιον άλλον και στο τέλος, μετά από 4 νύχτες και ένα πρωινό, βλέπουμε ότι ο ήρωας του Ντοστογεύσκη, για να μπορέσει να αγαπηθεί από την κοπέλα με την οποία συναντάται, την Νάστιεγκα, γράφει ένα γράμμα εν ονόματι του προηγουμένου φίλου της, του προηγουμένου αγαπημένου της. Αυτή η ανιδιοτέλεια είναι χαρακτηριστική στο έργο του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να διαβάσω κάποια σημεία του κειμένου. Το μυθιστόρημα ονομάζεται αισθηματικό και είναι «Από τις αναμνήσεις ενός ονειροπόλου, βιώσεις φανταστικές και μη, τα αντιφατικά βήματα ενός ηλικιωμένου, σε εισαγωγικά, 4 νύχτες και ένα πρωί, τόσο λίγο και τόσο πολύ από τη ζωή του πρωταγωνιστή συγγραφέα, όσον τουλάχιστον στις αρχικές αιτιάσεις της καταγραφής του κειμένου βοηθάει και ο Ιβάν Τουργένιεφ. Ή ήταν φτιαγμένος αποκλειστικά και μόνο για να γυτνιάσει έστω και για μια στιγμή με την καρδιά σου». Έτσι αρχίζει το έργο. Εξομολόγηση ερωτική και αντίδωρο της ελάχιστης φευγαλαίας αγάπης για τον μοναχικόν άντρα του Πέτρογκρατ, Φιοντόρ ας τον πούμε, ταυτίζω τον ήρωα, που δεν έχει όνομα μέσα στην νουβέλα, τον ονομάζω εγώ Φιόντορ, από μια νεαρή κοπέλα, την Άστλιγκα. Ήταν μια νύχτα υπέροχη. Μια νύχτα τέτοια που μπορεί να υπάρξει μονάχα όταν είμαστε πολύ νέοι. Από το πρωί μια παράξενη θλίψη άρχισε να με βασανίζει. Τρεις ολόκληρες μέρες γύριζα άσκοπα στους δρόμους βαθιά λυπημένος. Ανάμεσα ουρανού και γης ο Φιόντορ από την αρχή μετέωρος. Σαφέστατο το γήινο πλαίσιο του Πέτρογκραρ, των ανθρώπων και των πραγμάτων του που καταγράφεται ήδη στην ιστορία μας. Μέσα στον Φιόντορ οι ανησυχίες, οι αμφιβολίες, οι στερήσεις, τα κενά και η ουράνια διάσταση των αλλεπάλληλων κυμάτων της φυγής του. Εδώ κάτω όλα φταίνε, σπίτια και άνθρωποι και μοναχικά δωμάτιο, άβουλα τα πάντα, πώς να εννοήσει τον κόσμο ανάποδα. Το μικρό οδηπορικό των άλλων για την εξοχή, θλίψη και αποχαιρετισμός δικός του. Ο κόσμος φεύγει για πάντα σαν αποκόβεται από τη γλώσσα του. Δεν συμμετέχει σε τίποτε. Μόνο στον χωρισμό. Το μότο του βιβλίου ξεκινάει με τον Ιβάν Τουργένιεφ και αυτό αποδεικνύει ότι ο Ντοστογεύσκη γνωρίζει την ρωσική παράδοση, την παράδοση της πατρίδος του, και εδώ να πούμε είναι απαραίτητο θαρρό για να ολοκληρώσουμε κάπως την κουβέντα μας γύρω από το βιβλίο και από το κείμενο, ότι ο Τουργένιεφ, ο Γκόγκολ, ο Γκόρκι κατόπιν, ο Μαγιακόφσκι, ο Μάντελσταμ, ο Πάστερνακ, ο Γεσένιν, ο Μπλοκ, ο Μπέλιγι και στο τέλος η Άννα Αχμάτοβα και η Μαρία Σβετάγεβα, αν μη τι άλλο, είναι σπουδαία πρόσωπα της ρωσικής λογοτεχνίας και πιστεύω ότι εδώ είναι ένα συμπέρασμα καταπληκτικό, θαυμαστικό θα έλεγα, όπως και για άλλες χώρες βέβαια, τις πατρίδες αυτών των συγγραφέων και ποιητών. Λοιπόν, λίγο-λίγο η σχέση εξομαλύνεται ανάμεσα σε έναν άγνωστο καταρχάς ηλικιωμένον άνθρωπο και σε μια νεαρή γυναίκα. Το παιχνίδι το ερωτικό παίζεται με τους όρους που παίζεται ανάμεσα στο Θήλη και στο Άρεν. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος εν ώψη των γερατιών του, τακτικά βεβαίως αναφέρεται σε αυτά, θέλει οπωσδήποτε να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Η άλλη παίζει ο συγγραφέας δηλαδή, ανάμεσα στην βεβαιότητα και στην αμφιβολία της αγάπης της, της φιλίας της, στο τέλος τον ονομάζει φίλο και του δίνει τη χαριστική βολή. Είναι η τέταρτη νύχτα προς το τελευταίο πρωί των συναντήσεών τους, όπου ο Φεοντόρ γράφει το γράμμα προς τον άπιστον εραστή, τον άπιστον αγαπημένο της Νάστιγκα, ο ίδιος γίνεται εξελαστήριο θύμα της αγάπης του, και όταν αυτή τον εγκαταλείπει, γιατί στο ραντεβού που είχε κλείσει πάλι ο Φεοντόρ μαζί με τον αγαπημένο της κοπέλας, έρχεται εκείνος και την αποσπά από το θάμπος αυτό του αισθήματός του. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετική περίπτωση κατάθεσης κειμένου για αυτό που ονομάζουμε έτσι πολύ σύγχρονα ή αναχρονιστικά αγάπη και αίσθημα αγάπης. Τα κείμενα που μας συγκινούν, φαντάζομαι ότι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε μένα, ότι είναι αυτά που ταυτίζονται με την ψυχή μας και με την ύπαρξή μας. Αυτά. Γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορούσε και το βιβλίο αυτό του Ντοστογεύσκη να με συγκινήσει. Αισθάνομαι έρμιο πολλές φορές αυτών των διαθέσεων, των συγγραφέων δηλαδή, οι οποίοι καταφέρνουν και μου αποκαλύπτουν εκείνοι για λογαριασμό μου την ψυχή μου και την παρουσία μου πάνω στη γη.
Είναι πολύ όμορφο αυτό που είπατε, αλλά ίσως το καταδαφίσω ρωτώντας σας αν επηρέασε την ελληνική λογοτεχνία και πώς.
Εγώ την είναι ευκαιρία να πω ότι μια πολύ μεγάλη αγάπη μου της ελληνικής λογοτεχνίας είναι ο Βυζινός. Και δεν είμαι ο πρώτος που λέω ότι ο Γιώργος Βυζινός είναι ο Ντοστογεύσκη της Ελλάδος. Δεν ξέρω πόσο υπερβολικό είναι, γιατί έχουμε στην ελληνική γραμματεία κι άλλους σημαντικότατους συγγραφείς. Να πούμε πρόχειρα-πρόχειρα εδώ δύο-τρία πρόσωπα, και όχι τυχαία, τον Παπαδιαμάντη και τον Θεοτόκη, αλλά και τον Ροΐδη, ανατόμοι της ψυχής. Πάνω απ' όλα όμως πιστεύω ότι σε όσα έλαχε, όσο έζησε ο Γιώργος Βυζινός και έγραψε, πιστεύω ότι είναι, αν όχι σάξος, πάρα πολύ κοντά σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο κυμάτιζε η γλώσσα του Ντοστογεύσκη και μας εχμαλώτιζε με την πολλαπλή συγκίνηση των καταθέσεων, των παρατηρήσεων του, αλλά και όλων των αρετών του πεζογραφικού του άστρου. Ο Γιώργος Βυζινός όχι μονάχα με τον Μοσκόβ Σελίμ, αλλά και με τα μεγάλα εκείνα υπέροχα διηγήματα, είναι, πιστεύω, αυτός που δεν γνωρίζω, δεν είμαι ο φιλόλογος, ο επιμελητής του έργου, ο Πάνος ο Μουλάς μάλλον θα το ξέρει αυτό, εάν ο Βυζινός είχε διαβάσει το Ντοστογεύσκη και είχε επηρεαστεί. Πάντως, οπωσδήποτε, παρατηρώ ότι ο κοντινότερος συγγραφέας προς τον μεγάλο Ντοστογεύσκη στην ελληνική γραμματεία είναι ο Γιώργος Βυζινός, ο μέγιστος δικός μας πεζογράφος.
Εδώ ο χρόνος όμως κάπου τελειώνει της εκπομπής, ραντεβού την ίδια ώρα, την άλλη εβδομάδα, με τα προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου, η αναφορά μας στην επόμενη εκπομπή στο Θεόκλητο Καρυπίδη.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα, με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου, που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων, αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.